7 вересня, вівторок на календарі. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І сьогодні упродовж нашої програми будемо говорити про таке. БЮТ планує почати новий політичний сезон блокуванням трибуни.
Можуть бути спроби блокування роботи парламенту, щоб продемонструвати, що опозиція ще боєздатна.
Скільки коштує депутатське місце до місцевих органів влади?
15 тисяч було до 30, за прохідну частину місць.
І про що пише українська преса?
Визначальний характер цього сезону буде пов'язаний не стільки з діяльністю Верховної Ради, скільки з місцевими виборами та їхнім результатом.
І про все це відразу після новин, а зараз слово передаю Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Опозиція планує сьогодні під стінами парламенту протестувати проти підвищення тарифів за комунальні послуги. Блок Юлії Тимошенко вважає, що чергова сесія парламенту має розпочатися з розгляду питання щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та ціни на газ. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». На зміну 4-місячній дефляції в Україні знову прийшла інфляція. У серпні споживчі ціни зросли на 1,2% через здорожчання природного газу майже на 10%, зросла вартість комунальних послуг у цілому. Завдяки попереднім 4 місяцям дефляції, інфляція з початку року в Україні зараз становить 3,1%. Уряд поки що зберігає офіційний прогноз зростання інфляції цього року на рівні 13,1%. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу провів зміни у своєму уряді, намагаючись зміцнити його з огляду на боргову кризу в країні. Кадрові ротації не зачепили посаду міністра фінансів. Йоргос Папа Константіно продовжить виконувати свої функції. Провідна опозиційна партія «Нова демократія» вже назвала ці зміни свідченням провалу урядової політики після майже року перебування при владі. Речник партії «Нова демократія» Панос Панагіотопулос сказав:
прем'єр-міністру знадобилося всього 11 місяців і одна довга ніч для усвідомлення провалу його уряду.
За офіційною версією, перестановки в уряді підвищать його ефективність у здійсненні заходів з економії в рамках програми Євросоюзу і МВФ. Сполучені Штати назвали тривожною останню доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії. Речник Білого дому Томі В'єтор відзначив, що доповідь МАГАТЕ свідчить про те, що Іран не відмовляється виконувати свої міжнародні зобов'язання і продовжує зусилля з розширення своєї ядерної програми, щоб наблизитися до створення ядерної зброї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Новий політичний сезон в Україні може розпочатися блокуванням роботи Верховної Ради. Найбільша опозиційна фракція БЮТ наполягає, що чергова сесія парламенту має розпочатися із розгляду питання про запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та ціни на газ. Водночас у найбільшій провладній фракції партії регіонів вважають, що розпочинати потрібно із розгляду інформації Кабінету міністрів про результати обговорення проекту податкового кодексу. Парламентські перспективи у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Фракція блоку Юлії Тимошенко погрожує блокуванням роботи Верховної Ради в разі, якщо не буде виконана вимога щодо розгляду першим питанням законопроекту про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ. Утім, у коаліції свій план роботи. За словами керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова, на введення мораторію розраховувати не варто.
Компроміси будуть досягатися в умовах переговорів.
Компромісів досягатимемо у процесі переговорів. Підвищення цін диктується відповідною структурою у НКРЕ, яка почне працювати з 1 січня наступного року. Тому вводити мораторій на те, чого не існує, чи те, чого якісь політичні силі хочеться, не розумно.
БЮТ наполягає також на якнайшвидшому встановленні мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок, введенні податкових канікул для малого бізнесу, а також на ухваленні рішення щодо забезпечення енергетичної безпеки держави. Втім, за словами керівника фракції Івана Кириленка, з вирішенням цих питань опозиція готова почекати. А от розгляд проекту закону про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ є обов'язковою умовою.
Мораторій негайно на такі речі. Якийсь компроміс можна буде знайти. Два законопроекти можна розглянути сьогодні, а два можна розглянути в середу. Але мораторій завтра.
Одночасно із Погоджувальною радою у парламенті відбувалася зустріч лідера опозиції Юлії Тимошенко з іноземними дипломатами, де вона заявила про можливу відмову партії «Батьківщина» від участі у місцевих виборах через блокування представниками влади процесу перереєстрації регіональних осередків політичної сили. Директор Інституту імені Горшеніна Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода висловив думку, що бойкотування «Батьківщиною» місцевих виборів малоймовірне.
«Батьківщина» може заявити про бойкотування, але бойкотування буде ефективним тоді, коли до нього приєднаються і деякі інші опозиційні політичні сили. Можуть бути спроби блокування роботи парламенту, щоб продемонструвати, що опозиція ще боєздатна.
Національна комісія регулювання енергетик збільшила на 50% ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, а у квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
А під стінами Верховної Ради опозиційні сили на сьогодні запланували мітинг. Таким чином вони протестуватимуть проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Але опозиціонери заявляють, що міліція намагалася завадити протестувальникам з усієї України потрапити на мітинг до Києва. Зокрема, у Луганській, Чернігівській та Львівській областях, де їй заборонила перевізникам обслуговувати опозиційні сили, погрожуючи відібрати ліцензії. Більше про це у матеріалі Валентина Аксьонової.
Андрій Міщенко, голова Чернігівської обласної організації «ВО Свобода», замовив у декількох приватних перевізників автобуси для охочих поїхати на мітинг поблизу Верховної Ради України. Напередодні перевізники зателефонували замовнику і повідомили, що відмовляються вести протестувальників до Києва. За словами Міщенка, перевізники пояснили це тим, що державна автоінспекція погрожувала забрати у них ліцензію, якщо вони повезуть опозиціонерів.
Всі перевізники відмовилися. Другом, де були замовлені автобуси, перевізникам сказали, що забираємо ліцензію. По дорозі, якщо ловимо на штрафмайданчик, якщо навіть ви проскакуєте, то в Києві на стоянках фіксуються номера, ну і відповідно після того йде позбавлення там ліцензії.
Андрій Міщенко зазначає, перевізники погодились забрати опозиціонерів із Києва, але відвести в столицю – зась. У Львові прихильники партії «Батьківщина» також не могли потрапити до Києва. За інформацією обласного осередку партії, перевізники, посилаючись на погрози міліції забрати ліцензії, відмовились обслуговувати мітингувальників. Така ж доля спіткала і луганських опозиціонерів. Голова Луганської обласної організації ВО «Свобода» Дмитро Снігирьов розповідає, що замовив автобуси у 4 перевізників. І всі відмовились, пояснюючи це тим, що їм заборонено міліцією перевозити тих, хто їде на мітинг до Києва, розповів Дмитро Снігирьов.
У нас є досвід подібних моментів. 27 квітня у нас так само в Луганську блокували автобуси. Ми наняли інші автобуси взагалі за межі Луганської області. Ми проїхали 40 кілометрів, де нас догнали і повернули автобус назад в Луганськ.
Водночас міліція заперечує свою причетність до відмови перевізників вести до Києва людей. Зокрема, начальник прес-служби ДАІ Луганська Ольга Хомякова сказала Радіо Свобода.
Це у нас свободний виїзд, свободний в'їзд в Луганську область. Нема таких вообще даних, щоб якийсь автобус ми не пускали кудись.
Між тим, учасники мітингу очікують, що сьогодні правоохоронні органи спробують силою розігнати пікетувальників. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
До старту виборчої кампанії у місцеві ради залишилося менше тижня. Однак, хто стане народними обранцями на місцях, у більшості партіях знають наперед. Прохідні місця у списках продавалися за гроші ще під час президентської кампанії, розповіли Радіо Свобода представники однієї з партій у Донецьку. Скільки коштує стати депутатом, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Юрист Дмитро Коростельов працював в одній із громадських приймалень ВО «Батьківщина» у Донецьку під час останньої президентської кампанії. Розповідає, що тоді він вперше зустрівся із торгівлею прохідними місцями на виборах.
Мені звісно, які торги велись на прошлих виборах.
Мені відомо, яка торгівля велася на останніх виборах, і на президентських, і на місцевих через партію «Батьківщина». Я сам причетний до діяльності цієї партії. Там були певні торги.
Там определені торги були.
Скільки, ймовірно, коштували місця в органах влади на Донеччині ще під час президентської кампанії, Радіо Свобода розповів підприємець і голова Донецької організації партії «Народна влада» Андрій Шульга.
Суми перебувалися на 15 тисяч доларів до 30.
Суми коливалися від 15 тисяч доларів до 30 тисяч за прохідну частину в списках. Для тих, хто не брав участі в роботі партії, називалися більші суми.
За словами пана Шульги, відрахування у так званий передвиборчий фонд кандидата здійснюються готівкою, щоб уникнути оподаткування. До того ж, не весь платіж іде на хабар, частина його використовується для проведення виборів. Ціни в місцеві органи самоврядування під час цьогорічної виборчої кампанії не надто виросли, говорить Дмитро Коростельов.
Суми достатні для того, щоб прості громадяни туди не попадали.
Ціни достатні для того, щоб звичайні люди не потрапили туди, однак цілком прийнятні для підприємців.
Ці слова підтверджує голова регіонального фонду підтримки підприємництва Тетяна Шашкова. За її словами, нині у Донецькій обласній раді немає жодного обранця з народу. Між тим, найбільше партії України заперечують факти корупції на виборах. Зокрема, у партії «Батьківщина» заявили, що поки їм нічого продавати. На Донеччині працює лише 4 районні депутати-тимошенківці. А у партії регіонів кажуть, що нині не визначили усіх своїх висуванців для міської і обласної рад. Нині партії регіонів належить абсолютна більшість у донецьких органах влади. Виглядає, що розмови про хабарництво на виборах триватимуть доти, поки Україна не ухвалить закону про приватне поповнення виборчих фондів кандидатів на місцях. В країнах Заходу це явище давно узаконене. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Чого слід очікувати від чергової сесії Верховної Ради? Для чого вводиться податок на депозити? І чи гарантує відсутність генетично модифікованих організмів позначка без ГМО? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Сезон розпочався. У статті під таким заголовком оглядач газети «День» прогнозує, чого слід очікувати від чергової сесії Верховної Ради. Нинішня осінь в Україні буде політично визначальною, вважає він. Але визначальний характер цього сезону буде пов'язаний не стільки з діяльністю Верховної Ради, скільки з місцевими виборами та їхнім результатом. Тобто з тим, чи вдасться партії регіонів втримати під контролем виборчий процес і досягнути базового запланованого результату. Якщо ні, то регіоналам не вдасться підтвердити статус потужної правлячої партії. Відтак, це посилить протиріччя і проблеми всередині парламентської коаліції. Із січня наступного року банківські вклади громадян обкладатимуть податком 5%. Оподатковуватимуть заощадження у суму понад 200 тисяч гривень. Нові податки мають наповнити бюджет, вважають урядовці. Однак, на думку експерта газети «По-українськи», насправді фіскальні органи хочуть дізнатися, скільки у людей грошей на депозитах, щоб потім контролювати. Крім того, влада зможе блокувати рахунки політичних опонентів. Інші коментарі з публікації «Депозити стануть невигідними». Щорічно українці викидають на смітник близько 14 мільйонів тонн побутових відходів. З них, як стверджує тижнева ділова столиця, при правильній переробці можна було б виробити 4 мільйони тонн сировини для будівництва доріг, повністю забезпечити електроенергію такі мегаполіс, як Київ, а теплом такий, як Донецьк. Проте місцева влада, посилаючись на земельні, екологічні та фінансові проблеми, не дає зрушити з мертвої точки будівництву нових підприємств, які дали б можливість ефективно використовувати сміття. Нині маркування більшості продуктів рясніє позначками «не містить ГМО». Чи насправді це так, сказати важко. Насамперед тому, пояснює газета «Голос України», що провести контрольні аналізи на місцях усього товару практично неможливо. 100% митний контроль при ввезенні харчів та сільгоспродукції також відсутній. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 7 вересня, вівторок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи допоможе підтримка Папи Римського іранській жінці, яку засудили за подружню зраду, до каменування?
Попри риторику, яку ми чуємо з Ірану, вони уважно і з повагою вислухають прохання Ватикану. Але дуже дипломатично зроблять так, як вони хотіли зробити самі.
Кожна четверта пляшка питної води в Україні є бракованою. Яку воду краще пити?
Ну, якщо так вдома, то фільтровану воду з-під крану, а за містом, то свердловини.
І чому українські науковці тікають з України?
Коли живеш там, то починаєш відчувати прелість демократичної життя в демократичному обществі.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
В
Верховна Рада поновлює сьогодні роботу після літньої перерви. Опозиція планує під стінами парламенту протестувати проти підвищення тарифів за комунальні послуги. На зміну 4-місячній дефляції в Україні знову прийшла інфляція. У серпні споживчі ціни зросли на 1,2%. Такі дані оприлюднив Державний комітет статистики. Російський державний концерн ТВЕЛ переміг у конкурсі на будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива. Про це повідомила помічник представника американської компанії Вестінгаус у Києві Світлана Меркулова. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу провів зміни у своєму уряді, намагаючись зміцнити його з огляду на боргову кризу в країні. Кадрові ротації не зачепили посаду міністра фінансів. Йоргос Папа Константіну продовжить виконувати свої функції. Сполучені Штати назвали тривожною останню доповідь МАГАТЕ. Речник Білого Дому Томі В'єтор відзначив, що доповідь свідчить про те, що Іран продовжує зусилля з розширення своєї ядерної програми, щоб наблизитися до створення ядерної зброї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До хору голосів світових політиків, які намагаються врятувати життя іранської жінки, засудженої за докаменування, може приєднатися і Папа Римський. Син засудженої іранки звернувся до Святішого Отця і у відповідь від Ватикану почув натяк на можливу допомогу. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
Про те, що Ватикан висловлюється проти смертної кари і особливо каменування, у вівторок наголосив речник Святого Престолу, який натякнув на те, що в іранську справу може втрутитися папська дипломатія. У першому виступі, пов'язаному зі справою вдови, яку в Ірані засудили до страти шляхом каменування за подружню зраду, речник Ватикану, отець Федеріко Ломбарді, сказав, що Святий Престол стежить за цією справою з великою увагою та інтересом. До Ватикану звернувся один з двох синів іранки, яку у 2006 році засудили за подружню зраду. Влада Ірану повідомила у липні, що Сакіне Мохмаді Аштіані поки що не будуть каменувати, але 43-літню вдову все одно можуть повісити за подружню зраду та за іншими звинуваченнями. Папський речник у своїй заяві сказав, що коли до Святого Престолу звертаються по допомогу в гуманітарних питаннях влади інших країн, як це було багато разів у минулому, Ватикан відповідає на прохання, але не публічно, а через свої дипломатичні канали. Оглядачі скептично дивляться на ймовірність позитивного ефекту від втручання понтифіка у цю справу. Оглядач радіо Фарда, що належить до корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, Хосейн Аріан, вважає, що іранська влада послухає папське прохання, але все одно зробить по-своєму.
Гадаю, що попри риторику, яку ми чуємо з Ірану, вони не можуть не звертати увагу на думку Святого Престолу. Але я думаю, що вони уважно і з повагою вислухають прохання Ватикану, але дуже дипломатично зроблять так, як вони хотіли зробити самі.
Зауважує Хосейн Аріан. На думку глядача, справа набрала великого політичного резонансу, і Іран не хоче втрачати обличчя і виглядати так, ніби піддається міжнародному тиску. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. Кожна четверта пляшка питної фасованої води в Україні є бракованою, заявляє Держспоживстандарт. Його фахівці перевірили 183 українських підприємства, що випускають фасовану воду. Однак лише у третині з них не було порушень. Про якість фасованої води в Україні розповідає Сашко Лащенко.
Фахівці Держспоживстандарту перевірили продукцію на суму близько 2 мільйонів гривень, і чверть перевіреного не відповідала нормам, повідомили у Держкомітеті з питань технічного регулювання і споживацької політики. Приклади браку – неправильне маркування, неякісна упаковка, поганий смак та запах, відсутність сертифікату відповідності на продукцію, розповів Радіо Свобода В'ячеслав Бурковський, фахівець Держспоживстандарту.
Якщо воду за станом маркування. Це означає, що там може бути невірно вказаний якийсь там склад продукту, а може бути не вказано, наприклад, адресу навіть підприємства виробника, чи невірно вказано адресу там юридичної, адресу виробничої потужності.
Якість води у пляшках легко перевірити відповідним органам контролю, і вони не оминають увагою виробників. У цьому переконує піар-менеджер одного з великих підприємств, який випускає, зокрема, питну воду у пляшках, Олена Шевель.
Максимум у нас упаковка 6 літрів. Підприємства сертифіковані за міжнародними стандартами якості, зокрема це стандарт ISO. І в нас, наприклад, на головному заводі працює там 4 лабораторії.
Місяць тому в Україні затвердили нові санітарні норми щодо безпеки питної води, зокрема бутильованої. Про це повідомила Радіо Свобода перший заступник державного санітарного лікаря України Людмила Мухарська. Вона переконує, що ці норми відповідають європейським стандартам, яким саме не уточнює. Ну а контролюють якість фасованої води в Україні два відомства – Держспоживстандарт і Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Якість води залежить в Україні від упаковки, і взагалі це не такий вже й простий продукт для зберігання, зазначає експерт Валерій Кривошин. Експерт також дає поради, яку воду краще пити українцям, городянам і тим, хто мешкає за містом.
Ну, якщо так дома, то тут фільтровану воду від крану, а для готування – та не для пиття теж, а за містом то свердловини не фільтровано, тому що там непогана якість води.
Після перевірок Держспоживстандарту виробники фасованої води оштрафували на 229 тисяч гривень. До адміністративної відповідальності притягнули понад півсотні посадовців. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Міжнародна школа супрамолекулярні системи у хімії та біології відкрилася у Львові. На конференцію з'їхалися понад 100 науковців з України, Франції, Росії, Польщі та Німеччини. Серед учасників – лауреат Нобелівської премії у галузі хімії професор Жан-Марі Лен. Більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Науковці зібрались у Львові, щоб обговорити новітні технології досягнення в природничих науках і спільно досліджувати супрамолекулярну, тобто надмолекулярну хімію, основоположником якої і є лауреат Нобелівської премії у 1987-му француз Жан-Марі Лен. З допомогою супрамолекулярної хімії, а це наука хімії, біології, фізики, вченим вдалося пояснити і змоделювати багато тонких процесів, що відбуваються в живій і неживій природі. Власне, Франція – належить до тих країн, які найкраще підтримують своїх науковців. В Інституті хімії при університеті Луї Пастера у Страсбурзі 18 років працює професор Олександр Варник, українець за походженням. На початку 90-х в усіх колишніх радянських державах наука переживала повний занепад, а він подав документи на конкурс у французький інститут.
Коли живеш там, починаєш відчувати прелість демократичної
життя. Коли живеш там, то відчуваєш переваги життя в демократичному суспільстві. Звісно, раю на землі нема, скрізь доводиться боротися за виживання.
Що то сказати за виживання?
Між ученими світом триває постійна конкуренція. Росія, наслідуючи США і європейські країни, сьогодні активно також підтримує природничі науки. Лише на одну галузь російський уряд виділив 3,5 мільйони доларів, розповів професор Казанського держуніверситету Ігор Антипін.
Таке фінансування дозволяє зібрати сильну команду і забезпечити її сучасним обладнанням.
Тим часом українська наука втрачає молодих талановитих науковців, триває постійний відтік розуму за кордон, зокрема у США, Австралію, Німеччину. Українські інститути лише завдяки співпраці з західними партнерами над спільними проектами мають шанс отримати технічну допомогу. Держава, яка програє у науці, програє у всьому. Такої думки дотримуються провідні науковці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні у Москві стартує чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Першими за найсильнішого на планеті змагатимуться борці греко-римського стилю, де Україна матиме доволі сильні позиції. Адже кольори синьо-жовтої збірної у столиці Росії захищатимуть одразу 3 олімпійські призери Пекіна. Про шанси українських атлетів на чемпіонаті світу у матеріалі нашого колеги Геннадія Мороза.
Цього року світові вершини нинішня збірна України з боротьби підкорюватиме в оптимальному складі, що цілком гармонічно поєднує молодість і досвід. Щоправда, чемпіонськими титулами українська команда не переобтяжена. Незважаючи на присутність у складі московської делегації одразу трьох призерів Олімпійського Пекіна, золотом світового гатунку може похвалитися хіба що Ібрагім Алдатов, який ставав чемпіоном планети 4 роки тому. А ось суперважковаговик Вадим Тасоєв та наш представник у категорії до 60 кілограмів Василь Федоришин вже неодноразово ставали призерами світових першостей, однак щоразу від найвищої сходинки п'єдесталу атлетів відділяє буквально півкроку. Так, на попередньому чемпіонаті світу срібний призер Олімпійських ігор Василь Федоришин виборов лише бронзу, яку на нинішній першості українець серйозно розраховує розміняти на золото.
Це, скажімо так, мрія самого життя, так що тому, звичайно, хочеться здобути золоту нагороду. Думаю, що зараз готовий повністю на 100%, навіть більше. Тому я думаю, що будемо боротися до останнього.
Буквально напередодні чемпіонату повністю одужав ще один українець, срібний призер попередньої Олімпіади. Через загадкову і так і не діагностовану хворобу повноцінні тренування в складі національної збірної Андрій Стадник розпочав лише 2 тижні тому. Одначе титулований львів'янин не сумнівається, що йому вистачить часу для якнайкращої підготовки до виступів на нинішньому чемпіонаті світу.
Я на сьогоднішній день не хочу загадувати, але я думаю, що да, дійсно, я готовий, я сповнений сил, я настроєний на найкращий результат. Скажімо так, ті з'яни, які я робив, помилки робив, скажімо, от на чемпіонаті Європи, я надію, що я підійду нормально, підготовлюсь на повному заряді на цей чемпіонат світу. Мені це потрібно.
За часів незалежності лише 3 українці підкорювали борцівський Олімп. Окрім уже згадуваного Алдатова, чемпіонами світу ставали вже легендарні Ельбрус Тедеєв та Ірина Мерлені. Одначе нинішнє покоління борців з України не сумнівається, що зуміє вписати свої імена в золоті літописи. Московський чемпіонат світу з боротьби стартує вже у середу, а українська збірна тут буде представлена в повному складі. За медалі в Білокам'яній боротиметься 21 атлет, а сама світова першість фінішує в Москві тільки в неділю. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я знову слово передаю своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Верховна Рада сьогодні поновлює роботу після літньої перерви. Опозиція планує під стінами парламенту протестувати проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Блок Юлії Тимошенко вважає, що чергова сесія парламенту має розпочатися з розгляду питання щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та на ціни на газ. Водночас у Партії регіонів вважають, що розпочинати слід з розгляду інформації Кабінету міністрів про результати обговорення проєкту податкового кодексу. Опозиціонери повідомляють, що міліція намагалась завадити протестувальникам з усієї України потрапити на мітинг до Києва. На зміну 4-місячній дефляції в Україні знову прийшла інфляція. У серпні споживчі ціни зросли на 1,2%. Через здорожчання природного газу майже на 10% зросла вартість комунальних послуг у цілому. Серед харчових продуктів найбільше подорожчали вершкове масло майже на 6%, хлібопродукти, молоко, сир, яйця приблизно на 2,5%. Ціни на овочі і фрукти в серпні ще падали. Завдяки попереднім 4 місяцям дефляції, інфляція з початку року в Україні становить понад 3%. Російський державний концерн ТВЕЛ переміг у конкурсі на будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива. Про це повідомила помічник представника американської компанії Westinghouse у Києві Світлана Меркулова. Американська компанія Westinghouse разом з ТВЕЛ взяла участь у цьому конкурсі. Ми отримали повідомлення, в якому нам дякують за участь і повідомляють, що міжвідомча комісія ухвалила рішення на користь ТВЕЛ, сказала Світлана Меркулова. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу провів зміни у своєму уряді, намагаючись зміцнити його з огляду на боргову кризу в країні. Кадрові ротації, втім, не зачепили посаду міністра фінансів. Йоргос Папа Константіну продовжить виконувати свої функції. Керовані соціалістом уряд отримає нових міністрів праці, економіки, охорони здоров'я та сільського господарства. Провідна опозиційна партія «Нова демократія» вже назвала ці зміни свідченням провалу урядової політики після майже року перебування при владі. Речник партії «Нова демократія» Панос Панагіотопулос сказав: прем'єр-міністру знадобилося всього 11 місяців і одна довга ніч для усвідомлення провалу його уряду. За офіційною версією, перестановки в уряді підвищать його ефективність у здійсненні заходів з економії в рамках програми Євросоюзу і МВФ. Сполучені Штати назвали тривожною останню доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії. Речник Білого дому Томі В'єтер відзначив, що доповідь свідчить про те, що Іран продовжує зусилля з розширення своєї ядерної програми, щоб наблизитися до створення ядерної зброї.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 7 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося з вами уже завтра.